Duran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne kadar geçen de bizim de hayırlıysa en de hayırlıdan tuvasa değil.
Duran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne kadar ما أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوانه من سيزجى أيترق تلمة ديدى başka söz canınız Yusuf kesin kardeşlerine ait kalay لا تثريب لكم اليوم يغفر الله لكم والله غفور رحيم دي بالله تعالى اذهبوا أنتم طلقاء دي من سيزجى bugün başka söz أيترق تلمة يوسف عليه السلام kesin kardeşlerine ait kan sözden başka değil. La tasrib alakum al-yawm. Bugün men sizge de der tutmayma. Sizden sultav izlemeyme de. Aytırğa. Aytırğa da ne götürgeneğiz men o sahabama? Ne götürgeneğiz men bu sahabama? Men ne gitmişkeneğiz o saatta? Esigizde hem de o saatta menge bulay etkeneğiz. Derge bar etme dar salaş olam. O saatta tutup her birin keskin keskin başlarına na çotlatsa da canınız bir oğayda yalıp duret alayda. Peygamberşa da salam etemedi söz atma. Ve aytkanda la tasrib alakum al-yawm de. Yoktu sizge bugün не сылтаула, не ол излемейм дейт, мен сизден жокту дейт, салаш алам. Сизден оправданияла, сылтаула, не да сизге дерт кандатын жокту. Ягфируллаху лякум. Аллах кечсин сизни дейт. Көзүн көз. Аллах кечсин сизни. Валлаху гафуру рахим. Изхабу антум тулака. Барыгыз дейт, энт барыгыз, башыгызга бошсуз деп айтат, салаш алам. Мекке Пайгамбар алейхиссаляму саламга 20 жылны Мекке жаулук жүрүп турган. Сыйлы Аллахта болгон үйүн ичинде да 360 idealında salıp işi ola tuan en büyük sügen adamlar karşı var turganda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelip la tasrib alakum liyum izlemeyim ben sizge sıltavla sizden deydi. Bağırız başınıza boşlu bağırız da Allah keşke sizin de olayda salaş olan. Bu da sünnet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünneti bu da. Abu Yazid Bastami'ye radiyallahu anhu bir öğlen söz et turganda zından haman. Barğan yerde haman kıynap turganda. Abu Yazid alaydı, Abu Yazid bulaydı, Abu Yazid alaydı deyip söz жүрүп турган радиялаган. Со сөз жүрүп турганда Абу Язид Бастами о хапар келге калганда неме була сахан ба бир хурманы бирөөлөнгө берип, элти адамга бир буну дейт. Сөзү бу муну амалдыгыз деп айланат. Абу Язид да элти адамга бир бер дейт буну. Сахан ба бир хурманы элти адамга бир дейт. Айтат нек дейди. Калай нек ол менге сөзүм этип мени суапларыма күнөөлөрүм башына алып барат. Ол менге ийгилик этиң, мен ийгилик этмей калай коярмын. Элте берер буныңа ий ал айтырса, Абу Язид сенге сау бол деп айтат, күнөөлөрүм башына жүклөгөн иште деп айтат дейт. Сөр алып барат дейт, адам саханда колуна берип Абу Язидке булай сөздү айткан кишине бир сенге разылыгын билдирет, сау бол дейди. Ма сенге муну дегенде ол адам табакын колуна аларына көздөрүнөн жыламыктар да келип, тобага да кайтып келип Абу Язиддин кечмек тилет сөз. Бизде калайды, бизге бирөөлөн бир жеринен чимдесе, биз талай жеринен тутарга чыгабыз аны. Бир сөз айтса, талай сөз айтырга, бир амалдык этсе, талай кайтарбыз деген. Байда уже адам уровенде калып кетип барыста. Аллах тааланын унуткан тебиз алайда. Аллах таала айтты, Пайгамбар салам бош айтмаган. Жашоонда бир хадиске айткан, ихфазуху деп, азбар этиңиз деп. Ул дама бул хадисте. Бул маганасыды, бул бел баганасы, буну белгилей этмеген адам. Бул затын тутмаган адам, калган затынан хайыр жок деген маганасы. Мана касамалу абди мин садака. Адамны Аллах тааланын кулуну садака берген чырысы аз болуп түлдү. Вала зулима абду мазламатан фасарабар алейха илля задаху Аллаху иззан. Адамга артыклык этилген саатта ал анга сабырлык этсе дейди, Аллах таала анга сыйдан башка жок келтирип түлт дейди. Пайгамбар алейхиссаляту вассалам Аммар ибн Ясирне атасын да анасын да Аммар көзүбө карап туруп алай өлтүргөндөрүндө да Пайгамбар салам катып өтүп баратып алып айткан экен. Сабран я али ясир фа инна маудукум жанна деп алай айтат да. Сабыр этиңиз артыклык боло турат, жан корой турат алай да. Сабыр этиңиз ясир ахлусу сиздин барып токтор жериңиз жаннетте дейт Пайгамбар салам. Ошол себептен Пайгамбар салам ал адамга хайырына караган. Эми артында ким сыйлы болду? Абу Жахил ми сыйлы болду? Умия ми сыйлы болду? Абу Лахаб ми сыйлы болду? Ошо Пайгамбар салам сыйлы сөз. Бүгүнкү Пайгамбар алейхиссалату вассаламны дүйнөнү күн чыкканга күн батканга кайга да ана тайтылган жерде барыста билген этеле Пайгамбар болгон. А Абу Жахилни, Абу Лахабны атлары неме келет бүгүнкү? Ассалалла жаханы махлулла деп алай келет. Анызынан келеди айткан сөзү салай салам. Вала фатаха абдун баба масалатин илля фатаха Аллаху алейхи баба факрин дейт. Аллахны кулу дейди. Тилекке колун жайса Аллаху Таала аңа жарылыктын эшигин ачат дейт. тилекке колун жайса, садака тилерге кесин үрөтсө, аны Пайгамбар айса досалам бир хадисинде айтат, Аллах саламанга болсун, биреулен дейди тилекке айтара садака тилерге. Барып кесин аман көрөт, эмне иштерге сүймөйт, эмне кумулдарга сүймөйт, колун садакага жараштырып, барып же жерде мезилдин алдында, кайдан түкөнүн алдында, адам жүргөн жерде колун созуп, кесин садакага жараштырган адам. Аңа Пайгамбар айса досалам айтат, ким дейди колун садакага, эшигин садака тилерге ачса, Аллах Таала аңа 70 эшикни эшикни ачат жарылыкка деген. Айтырга 70 кере жарылы болуп кыйды алганга хавна сейт салам. Башка хадисинде айтады Пайгамбар алейхиссалату вассалам Аиз ибн Амр радиаллаху анху анна ражулан ата ан-набия саллаллаху алейхи вассалам. Аиз ибн Амрдан келеди хадис, бир келе бир эл киши келип Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан тилеген этет, ясалуху фа атаху. Тилеген этет, бир зат менге садака бер дейт да Пайгамбар алейхиссалату берген этет. Фаламма вадаа рижлаху ала аскуфатил баб. Ол адам кетти бир келди эшикни босагасына аягын салганда дейт, садаканы алып кетти бир келдини. Кала расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат дейт бинга. Лау яалямуна ма фил масалати ма маша ахадун иля ахадин ясалуху. Ол тилеген затны амаллыгы не болганын билгейет дейт адам садака тилегенне. Ол саатта біреу біреуге барып келет, жоқ тілерге дейді. Бұл садақаға айтылған, садақа тілегенге. Сөз үшін біреуден келіп, жүнчуға келген саатта, менге бұл затпа болуш, аңызыңа қайтарыма дегені, ол болады Алла айтса тілерге. Сөз үшін қаям, менге бұл затны, өңкішке бұл әбіріні бер, ма бұл заманға, ол саатта ызыңа қайтарыма деген, анда заран жоқты. Ну, егесан етмеген деген дейді Алла айтса. А барып, кесіне садақа тілеген. Қаям, менге бұл затпа болуш, менге аны бер, менге мұны бер деп, без азаратна тілеген адам. Аңға айтылған ол. Başka hadisinde айтады Sallallahu aleyhi ve sellem an İmran ibn Hüseyin İmran ibn Hüseyin'den келет хадис. İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu Allah razı olsun Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın en çok sahabalardan biri болған radıyallahu anhu кеси да ауырған сағатында мүлікке келгенде дейді İmran ibn Hüseyin'ni көре. Ол да лаба сөйлешкен, ала да İmran ibn Hüseyin'ба сөйлешкен келе. Ол адамның тазалығынан сөз мүлікке ошақ еткен radıyallahu anhu. Андан келет хадис. Қаля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахның саламанға болсын айтат дейді Пайгамбар. Мас'алатул ғаний шинун фи важхи йаумал қияма. Рызқысы болған адамны тілегені дейді. Шу үшін тілек көреткені кесін рызқысы болған адам. Рызқысы бола тұғалай. Бетінде белгі дейді қиямат күн. Айтырға тамғасы болыпты бетінде белгілі дейді. Эни болукту бетинде ол адамны. Мабу ачкасы болот ал ар кимден теле байланган деп. Аллай бетинде алай белгиси болду салаллаху алейхи ва саллам. Аны кебик башка хадисинде айтады. Радиаллаху Аллах саламанга болсун. Ан Хабаши ибн Джунада. Хабаши ибн Джунадан келет хадис радиаллаху анху кала: "Самиту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам якул: "Пайгамбар алейхиссалату ва саллам хадисинде айтып эшкенем дейди: "Ман саала мин гайри факрин факаннама якулул джамр". Ким дейді, жарылығы болмай тұрғалай, тілесе дейді, отына шаған чат дейді, салы салам. Айтырға кесін аңыр өткені, отына шаған чат дейді. Сора Пайгамбар алейхиссалату вассаламға бір кере хадисінде Пайгамбар салам айтқан сатта, «Ва инни ла уғти раджуля л-атийята, фаянталику биха тахта ибтихи, ва ма хия илля нар». Мен бір өлен келіп мені садақа тілеген сатта. Мен даңа садақаң беріп, ол да қолтық түбіне салып дейді, қатымнан кетті өрген сатта, қолтық түбінде отны көлдіріп барады дейді Пайгамбар алейхи салам. Фақала лаху Умар, осы атта Умар айтады радиаллаху анху Пайгамбар алейхи саламға, валима тұғты я Расулуллах ма хуа нар. А сонра нек бересе дейді, отны аңға дейді, Умар айтады радиаллаху анху. Сонра отны нек бересе дейді адамға түбінде, қолтық түбіне отны көлдіріп барады дейді садақасы ба дейді. Фақала абаллаху лиял бухул. Аллах тағала менге қызғаншылықны разы түліп деген. Тілегенге мен берген етеме дейді салаллаху алейхи салам. Ва абу илля мас'алати. Алла да дейді, менден тілемей тоқтамайла дейді. Кестеріне башқа затына қойып отырып алла менден тілегеннен башқа дейді. Не ішіні, не бір затына тоқтатып, мені чомарт болғанын біліп, келіп менден тілеп тұр алла дейді, салаллаху алейхи ва саллам. Сөз үшін бүгінде барды да, теңге келіп, теңге бір кере бір зат болушқан болса, келіп қан ананы тілеп тұрған. Кесінен көретіп, сөз үшін, ол адам беруші болғанын біліп, иқам анандан тілеп тұрған, аңғайтылған сөз үшін. Аллах тоо мен ыраза түлле мен кызганч болурма дейт. Алла да ыраза түлле менден башкаган тилерге дейт. Башка зат тилерге. Кал ва мал гына лди ла танбаги маул масала. Сура суралла дейт. Алла тоо келиши сура не затты байлык деген маанасы жук тил эмесче дегенде файмаша да салам айтат. Кадар ма югдихи ау юншихи. Бирөлөнү абет этерге, не да эңир шурашарлар сыбар эсе ол байга саналат дейт салам айтат. Айтырга кесин тилерге үйрөтмөсүн дейт салам айтат. Кесин садака тилерге үйрөтмөсүн дейди. Дагы да бир хадисинде келеди Аллах саламанга болсун. Ман саала ан-наса такаттуран фа иннама йасалу джамран фалийстакилла ау лийстакфир. Бирөлөн дейди адамлардан тилеучи болгон эсе ачкасын көп этерге кесин дейт. Айтырга тилек ба түшүрүүгө кесине ол хыйлалык алган эсе кесине дейт. Жукту ишлемегенде бирөөдөн тилеп кесине ачкатып турго. Ол саатта дейди ол адам кесине отну кошуп барат. Сүйсө көп этсин, сүйсө аз этсин деген салам салам. Көп тилесе от көп болот, аз тилесе аз болот дейт салам салам. Аллахтын саламына болсун. Анын кебек хадистер анын ичинен көп тиле Аллахтын саламына болсун. Дагы да бирин айтсак аланы биринен من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. Бирөөлөн тилеген саатында жетишип турголай хар заты дейди. Артыгын тилеген саатында кесине жаханимне отун көп этет дейди. Калу сора сорган этелле дейт Пайгамбар саламга. Я Расулаллах, ва ма югнихи. Ани затты аны байлыгы дейт. Не заттанга жетишмек дегенде Пайгамбар салам жооп берет. Ма югдихи ау юшихи дейт. Ол дейди аңа абетине жеткен, күн ортасына шуурна не да эңер шуурна жеткен Алла заты бар эсе аңа жетилерге жарамайт деген салалу салам. Аланы биринен салалу салам хадисинде айтат. Рава ан хаким ибн хузам. Хаким ибн хизамдан келет радиаллаху анху кала. Жаа малун мин ал бахрейни фадаа ан наби салам ан аббас. Бир кере рызкы келет дейт бахрейнинен. سوف ينبر عليه الصلاة والسلام عباس نشاقرة رضي الله عنه فحفن له ثم قال سوف قشخون اتت برغين اتت ديت انها رسخدان ايت هذا ثم قال ازيدك قشايم ديت انت بكسك ديت فهم بشهد والسلام قال نعم خو قش ديت فهم بشهد والسلام فحفن له انت بريت ديت بكسك ثم قال ازيدك انت قشايم ديت فهم بشهد والسلام عباس خيطة فقال نعم قش ديت فحفن له تاودا قوشات دیدی. ثم قال ازیدو که انت قوشایم دید. فهم برسه تو سوال میاد. عباس خا. قال نعم. قوش دید انت دید. ایتالگا بوق بریم دو بول دن تا بیرد پار قوش پارالا. عباس کیم دو فهم برسه سلام تاسن کرناش. قال ابق لمن بعد که ثم دعانی. سورا ایتالت ازیدو که انت قوشایم دید سلام سلام. قال نعم. قوش دیگنده. قال ابق لمن بعد که ثم دعانی. اند که سینن سورا دا الله دملا قویار میگه دید سلام سلام. Айтыра құрсан ебер бармайым, нәтті башқалыға да қояр ме гүліш дейді. Фаян бәжеді салам. Сұр айтады, сұмма да ани, сұра чақырды, фаха финалия факульту ей Расулла. Сұра чақырып, кетті біргелі чақырып, тағы да қошып ет дейді. Қояр мек деген, де қалмай, тағы нәтті қошқын дейді Аббасға. Сұр айтады ма дейді, Аббас айтады, факульту ей Расулла. Айттым дейді Аллах тоғам келекшісі, хайрун ли ау шаррун ли. Бұ игімет менге қосамамын дейді. Сөз шыма менге қоштың дейді. Бу менге хайры барым дегесе, зараным бар деп айтат. Қала бал шаррун лака. Ой, аманды сенге дейді. Файмаша да салам. Айтырға бу сенге жоқ хайыр дейді. Майынды қошқанымда хайыр жоқ дейді. Фарадату алейхима атани, сумма култу, суа бергеніңізді қайтарама дейді. Файмаша да салам айттым дейді. Ла валлази нафси биядихи ла ақбалу мин ахадин атийятан баъдак. Энди анта теме сені қолың Аллахта бол, сені нафсың Аллахтың қолында болғанда, бүгіннен ары кесіме қабыл етіп түлме. Кишиден жок аларга деп айтат Аббас. Значит, менге хайры жок эсе аны ник кабыл этеме, кесиме рызкы берилген, аңа коонуп деген кылда. Алай айтат. Бунун маанасы эмне сөз үчүн? Бунун маанасы иште деген маанасы. Файмаша да салам. Кымылдарга керекте. Маанасы кесиңе башыңа сарара керексе, Аллах айтса. Кесиңе колуңа келмейиз, Аллах көзүн каратып учуп, анан мындан тилекчи болуп ойлонган эсе кесиңе карара керексе, Аллах айтса. Кесиңе сарара керексе. Файмаша да салам айткалай. خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي деген. Тайхар ашқы зикир ол ташай тілгенде ашқы рызқыда сенге жеткен рызқ дейді ол. Сөз үшін ол сені тойдыруға, сен кейдірге жетесің рызқың. Сөз үшін аннан арсын тілеп адамнан алдап баш адамға көзін қаратып айналға керек болмайды. Сонра аланы бірінен ахыр бен тәуір хадисін айтса құлалы саламын. Ан аслам қала, аслам айтады қала ли Абдуллах ибн ал-Арқам. Abdullah ibn Arkam айтқан еді дейді менге: «Дуллани аля баири минал атая истахмилу алейхи амир аль муминин». Айтады дейді мені бір түйеге үрет дейді, ол жиылған түйеледен, чачыларға жиылған түйеледен. Аланы бір менге бер дейді, аңа мен жүк елтейім амир аль муминине дейді. Муминлерін тамадаларына жүк елтірше дейді. «Култу наам, джамалу мен иблис садақа». Сонра берет дейді садақадан түйені мұңа. Факалі Абдулла ибн Арқам, Абдулла ибн Арқам айтады дейді: «Атухиббу лау анна ражулан бадинан фи йоумин харран гасала ма тахта изарихи ва руфғайхи сумма атака фашарибтаху». Со айтқан еді дейді: «Ма сенге садақа түйеден дейді». Қалай шашты дейді? Бір семіз адам дейді, күнде дейді, іссі күнде терлеп дейді, келіп дейді жуынған сағатта, үстінде ол терісін, енді семіз адам дейді, не үшін айтады? Тоқ адам бек терлейді, алайды дейді, сол үшін неме адам нәрсе, субай адам нәрсе. Сол тоқ адам үйге терлеген деп дейді, сонра келіп іссі күнде жуынған деп, түбінде ол жуынған суын алып ішерге разы ма екенсің деп айтады. Абдулла ибн Арқам айтады. Сонра чуланады да ол адам айтады: «Сумма атака фашибта», айтады: «Уақульту яғфируллаха ләкә лима тақул мисле хаза илли». Сонра чуланамады, айтам: «Аллах кешін сені», дейді, «менге неге айтасыз олай сөзді», деп айтама дейді. Бұл қаям алай жиіргешілі примерлі менге не келтірсе дейді. Сонра айтады: «Қаля фа иннама садақату аусаху насе яғсилунаха анхум». Садақа дейді адамларының кірлері де үстерінен жуып алай береді ан деген. Әнеме ол Абдулла ибн Арқам айтады ана. Раваху Малик, хадис Маликте келеді, радиаллаху анху. Қаля хейсами фи Исмаил ибн Муслим ва фи каламин кәсир. Айтырға хадис түз хадис деп алайды. Ол себептен пайғамбар жаду салам хадисінде айтады: «Ма ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله له باب فقر». Аллахтың құлы дейді қолын созған сағатында садақа тілерге Аллах тағалаңа жарлылық нашат дейді, саллаллаху алейхи вассалам. Жарлы болады дейді ол адам. Кескесін анба бай болмайды. Неше садақасы бар, рызқысы көп болып, үйлері ашқа болып барған, амандан аман болған, болмаса жоқ қошылмайды сөз үшін. Ол себептен кесін тілерге үйретіп айланғанда неше адам бар, іші алына кеткен адам, абынғаннан барған, болмаса аяқ үстін сөйлей алмайды. Нектесең пайғамбар алейхиссалату уассаламның хадисіне қарсы барады, пайғамбар алейхиссалату уассаламның сүннетіне қарсы барады ол адам. Ол себептен ол сенге жеткені сенікі де Аллах айтса, ол сенге жетмегені ішлеп ете алайсың, ете алмайсың, көзіңді қаратып, басыңды алдап айналарға, сыйыңды түшіріп айналарға еркіндігі жоқ деген халді айтады пайғамбар алейхиссалату уассалам. Аңызын айтады Аллаһ саламаңа осы хадисте: «Ухаддисукум хадисан фахфазуху». Енді бір сөз айтама, сізге хадис айтама, назбар етіңіз дейді. Аллаһу тағала дейді құлына рызқы да бергенде білім де берген. Рызқысында дейді Аллах тағаладан қорқады, білімі бар дейді. Емді адамлар арасында жуықтықты да тұтады, емді Аллахтың хақын білген етеді дейді. Фахуа фи афдалул маназил. Ол ең ашқы дәрежеде тұрады дейді ол адам. Не ашқысы да ол адамны, не әру көрінеді ол адам, сөз үшін адамның рызқысы да көп болып. Аллах бар ұзында Алладан етсін, Аллах насып етсін бар ұзғада. Рысқысы да көп болып, білімі де көп болғаннан. Емді рысқы ба, білім болған ба, қалмайын, Аллахны жолында жүрте білген озатны. Рысқыңы Аллахны жолында жүрте білгенің. Емді жуықлығыңы байлай білгенің сөз үшін. Емді Аллахты оланы хақын бере білген. Аллахты ола сені хақын керекті жері жоқты. Аллахты ола хақын деп сені рысқыңы тазалығын айтады. Зекатын шығарып берген сатта. Аллай адамлар көп болсала, Аллах айтса, ол жаша, ала жашаған жерде не жарылық, не жүншулық болып түрлі. Алай оғалқа бүгілікте көресе, рызқысы болған, Аллахын ескерген аз, білімі болғанда, білімі ба ішілген аз. Ол себептен, ол Аллахты ола насып берсін бүгілікте барысында да, ғая мешітке келіп, тұңларға үрінерге де келіге де қалғалыға да, Аллах рызқысын да көп етсін, білімін де көп етсін. Ең ашқысы, рызқысы ба, білімі ба ішілгеннен ашқысы жоқты. Екінші бөлігін айтады пайғамбар алейхиссалату уассалам: «Біреулерге Аллах білім берген» дейді. Білім рызқы бермеген. Сонра айтады дейді: «Аллах тағала менге анша рызқы берсең, мен де рызқым бала ішілерем» десе, оланың иннеті де екісінің суаптары бір шат дейді саллаллаху алейхи уассалам. Айтырға білім не сені жалады, не сенге қарсыды қиямат күн. Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады қалай: «Ашадду ан-наси азабан йаумал қияма алим» дейді. Ең ашқы, ең ашы азапта қиямат күн тұрғы адам ол әлімді деген саллаллаху алейхи уассалам. Некте сен білімі ба ішлемеген себепле, білімі ба хайырландырмаған себепле, адамға оқытмаған, оқытқан затында кесі ішлемеген аңа айтылады. Амма аны білімі аңа елтсе ол адамны, рызқысы талмаға алқа, білімі аңа жеттіре есе, пайғамбар алейхи уассалам айтады қалай: «Кафа бин мар'и илман ан яхша Аллаха тааля» деген. Адамға білім жетерікті, Аллахтан қорқытырға жары есе деген. Біреулен бір хадисіні біледі, Аллахтан қорқады, ол хадис басы үшін. Біреулен де Құран назвар біледі, Аллахтан қорқмайды. Яғни ол білімінен хайыр жоқ ол адамның сөз үшін. Пайғамбар алейхиссалам кеткен жұмада айтқан, Алла келіп, араплы келіп, менге білімді үйрет, қысқа болсын деген. Та дінді үйрет, менге тока қысқа болсын дегенде. Фамай ямал мисқаля зарратин хайран яра, вамай ямал мисқаля зарратин шарран яра деген. Ким дейді, бұқшақлы бір игілігі етсе, оны табарықты, бұқшақлы бір ямалдық етсе де, ол оны табарықты деген, салам. Аллаһтан Құранда аятын айтқанда, кафани, кафани деп айтады. Жетті менге бұл жетті деп шығып кеткен ол адам. Айтқан мешітіне шығын ашады да менге бір хадисте келеді, мешітіне шығын ашып, ей Аллаһтан келетшісі, файмасам да дес береді ватады, ауыз береді ватады, сахабаларына. Бұл да ана сөзін тиіп, ей Аллаһтан келетшісі менге дін нүре ташығып бара ма деп айтқан бұл. Ашығып бара ма, мен заманым жоқ, сені десіңе тыңдай тұр ғой деп айтқанда. Ким бұл құшақлы бір игілік етсе, оны табарықты, бұл құшақлы бір амалдық етсе, оны да табарықты дейді, файмасам. Мұнға жауап береді. Алай келіп шоу менге жетті деп ешкімге жауап кетіп қалады. Сол пайғамбар айтады, салам айтады, фақуха раджул деген. Білім алды ер кіші деген. Олардан білім алып кетті дейді. Біреулен ол тұрып тұрғалығына, жылаба, дәріске тыңдап тұрғалығына, білім алмайды, біреулен де бір күнді келіп, бір саға тыңма қалайына, салы жашауына қайыр етіп қояды сөз үшін. Іш не деді? Іш етке етергез дегеніңе көреді. Іш біліміңде ішлерге көрешкеніңе көреді сөз үшін. Пайғамбар алейхиссалату уассалам да ана айтады, рызқысы болмағалай, рызқысына сұқланса, ол рызқым болса, мен дайынша садақа берілім, мен дайынша жуықлықны тұя тұтарым, мен дайынша суап ішіле етерем десе, екісінің суаплығы бір шат дейді, салаш алам. Иннетем алтын. Екісі де бір шат суап алалла сөз үшін, Аллахның алында. Садақа бергеніне пайғамбар салам айтады да, қиямат күн башынан салқын болып келді дейді. А біреулен садақа бере алмайды да, садақа бергенге көзі қарап, ал айтса, ол даңға салқын болып келді, қиямат күн иннеті садақаның қалында салқын болады. Біреулен де дейді, салаш алам. Біреулен де дейді, үшіншісі, Аллах тағалаға рызқы берген дейді, білім бермеген. Ол дейді, рызқысында батады қапарсыз, білімсіз. Не жуықлықты тұтмайды дейді, не Аллахқа хақын бермейді дейді. Фахуа фи ахбасил маназил. Ол дейді, ем кир, ем ұчуз даражада тұрады дейді. Сөз үшін, ем аманзат не зат? Сөз үшін, Аллах тағала сенге берген затны терс жанында ішлетсе. Аллахаңа берген нығматларды терсіне асылыққа ішлеткен, Аллах тағалаға шүкірін тындырмаған, емді Аллах тағалаға шүкірінен ұзақ болғаны мағанасы болды. Сөз үшін, Аллахаңа көзін берген есе, көзі ба хадисіні, не Құранын, не хадисіні оқытмайын. Қайдам, керексіз атланы оқып, не керексіз қаулелеге қарап, қауле ішлеге қараған, Аллах сенге берген көзін терсіне ішлеткен мағанасы болды. Тіліні берген сағатында ашқылыққа Аллах тағалаға ескер деп, сыйлет тіліңе Аллахына тығын айтқан ба деген сатта, бұ да тілін Аллахқа ескермегелі аман сөзлеге, сөз еткенге, адамыңыздан сөйлешкенге қайдам, не қылымы бар есенге ішілеткен. Олды Аллах тағаланы берген ашығын түзіне ішілетмеген деген. Адамға құлақын берген есе келікке тыңла деп, Құраныңа оқу, дерс берген саттанға тыңла деп, не да ашқы затлыға ештучі бол деп үреткен есе, ол да алып сөз етмекке, не да керексіз тыңлатқаны олды. Артықсыз да рызқыны берген сағатта Аллах тағала. Адам қар адамда байытып бар ма жашауда? Аллах тағала кімге сайлайды рызқыны, кімге сайламайды рызқын бермейді. Иса ішетмегіз дейді Аллах тағала. Мен рызқыны көп берген адамға, ол Аллах инамаған адамға рызқын бергенім. Мен Аллаға ашқылық іздеп беремін деп, Аллаға асылықтарынан асылықтарына да көп болып, ажашмақтарына да бекке жашыршы деп беріледі деп айтады. Сонра сақлап тұрған сатында рызқын санайды дейді. Күні бірінде енді қолына келген сатта қуанғандай рызқына ол сатта бір незапын аламын мен анан дейді. Не рызқысын, не да жанын. Не қайыр қалды ана рызқысынан сөз үшін. Жиған затынан, жиған осынан, бұсынан, не чабай адам бүгілікте қарасаң, незапына ұшып кеткелдейіне, ол бай адамы, қарнашылары, ешілері, жашылары бір-бірлеріне болып рызқам алдын. Ол рызқы болмаса, әріп жашар қазеледі, ол рызқы араларын бөліп бір-бірлерін, кесіп бір-бірлерін, сойып бір-бірлерін сатып сөз үшін. Барыстанеден де Аллах тағаланы разылығы үшін деп, жиылмаған Аллахтың разылығы үшін деп, жойылмаған рызқыны зарынан болады барыста. Айтады, қапары жоқты дейді. Білімінен, дінінен қапары жоқты. Батып тұрады дейді рызқыда. Келді нөгері, кел ары қаулеге барайық, кеттілері, жойдыла жүзілі ба, мінгілі башқаланы. Келді мұнда азар тойын ойнайық, келді де жойдыла мұнда. Яңа сағыш дейдмейді сөз үшін. Сағыш дейдмейді ашқан кеткені, да қой солдықта дейді ақыры. Ба, бардық башы біздің солдықтыға лейдік, бұй еттік сөз үшін. Ол ұрысқын мағасы не бар? А келіп Аллах тұған жолында беріп солуғанын, қиямат күн. Аллах тұған жолында берген солуғаны, қиямат күн сөз үшін. Дүниясында солған есіне де түшеріп түлді. Ол дүниясында солған, башына ауырлық болып келді қиямат күн, азап болып. Allahdan olan yolunda cürğanı. Şir üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde etkiler. Oğun canına karasa da ot bulup, sol canında da ot deydi. Al canında da otu, sırt canında da ot deydi. Küye adamına otka kirpara turanca yerinde gelip, dünyada Allah'ın rızası bas olgan adam. Şir üçün gözün göz bir carlı adam gelip tiler gidip, carlı adam tilemese de, sen körü bol carlı adamını, ana berge tinçli boğan, anlap barıp ana bergen sattı. Olanına kuvanganı, söz üçün. Anga kuanıp sen anga rahmatını etip cüreğin cümşağı tabilgenin mağanası sen cüzde ve minle ve verkesin havleğinde cüyğun zatını tatuğun cüreğinden layalı su zatını. Alan ten yeter gede bu kurtajı. Nek de sen Allah tuha seni bir öğlen kere Peygamber selamına ya Allah tuhan kere çizmeni cüreğim katı bol turadı. Anga ne madar degen de sadaka ver degen de sallallahu aleyhi ve sellem. Nek de ayta sadaka de. Sadaka verin zatı körgen etisi sen adamını kuangan zatın o zatka. Olanga carağanı ba isen de kesin cümşaklığını Cürek ergenin anlamı etsin alında söz için. Nek dergenin seni Allah tuğla ol halga kirmeyin. Allah Peygamber sallam kaysin et halay. Kunu yadullahin ulya ve la takunu yadul sufle de bol aytat. Boluğuz deydi. Başından bol kol bol, beri uçu kol boluğuz, alı uçu kol bolmağız deyin sallallahu aleyhi ve sellem. Haman beri uçu boluğuz deyin, alı uçu bolmağız deyin sallallahu aleyhi ve sellem. Aytıra kesinizin beri üretiyiz, alırga üretmeyiz deyin. Ve abdun razakahullah malen ve lem yerzuk ilman. Allah Teala'nın kulu deydi, Allah rızkı bergen bilim bermegen deydi. Alanda batat deydi aslılıkta. Ne deydi cuvukluğunu tutmaydı, ne deydi Allah Teala'nın hakkın bilmeydi. Söz için rızkı boğalayana can cuvuklarına kalaca işle tögüreğinden. Kala degen moral ne ismasıldı. Bir ölen ki cuk tülese cuk bermezce. Kesinlikle suğutur canından. Köp adam boğattı alaca şovda körgen eseyiz. O bay adamlarda cuvuk tutan adam begezdi söz için işlerinde. Nek desen, cuğuk nivigat ne, carlı cuğuklara nivigat ne söz. Ne canından da kelse, men yedip ber deyin zatta. Allah variantla tavada o adam katına kelmezce, tam aslında. Törtüncüsü sami uşarıp ne oldu Allah kesin, demet. Abdun, lam yerzuk malen ve la ilmen. Allah'ın kulu deydi, Allah hangi ne rızkı da vermeyen, ne bilim de vermeyen deydi. Ne bilim de yok, ne rızkı da yok deydi. Sorağın bana kalmayın, Allah'ın neti var. Gözün gözü var, tolup da korkuyluğa. Menge Allah rızkı bergeni boğu et deydi. Men de mol rızkı var, ters yolu eti baylangan çeterim deyip, anga sıkılanır deydi. Men de bağırıyım anda, cüyarga, men de azartın yok, lan bulaya bir açığa veririm. Men de bağırıp anda Allah'a izatla tergim, bunda havlelikle tergim, anda Allah'a işle tergim deyip. Sıkılansa deydi, üyünde oturup sıkılangan o adam bağırıp etkence günah yazılır deydi o adamı. O adam bağırıp eti baylanır, olamalıklarını etkenin için günah yazılır. Bu da ana suklanganı için. Menge Allah rızkı kelgeni bolsa, men dalı yeterim de. Ana suklangan deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Söz için bu hadisini Peygamber aleyhisselam azbar etigiz degen de. Şovda bir hadis aytılgan. Azbar etigiz de. Azbar et alganbız mı? Olsa eskizde kim aytalık? Masatta hadisini alınan artına deri.
Ben
aytalım. Ayet için Rasul tınlayan Allah aytsın.
Türk türlü halifi bu
adamın da. Oy, hadisini alınan artına deri. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisinde itadı Allah'ın selamını olsun. An Abi Kapşatil Anmari, an da sizde tutuğuz Abu Kapşatil Anmari'den kelet hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam itadı hadisinde ne deydi? Ma naqasa malu abdin min sadaka. Sadaka bergen saatte Allah'ın kulunun rızkısı az bulmaydı. Az bulmaydı. Ve la zulüme abdu mazlamatan fasabara aleyha illa zâdahu Allah'u izzen. Allah Teala kulu deydi, artıklık etilgen saatte, ana sabırlık etse, ana sıydan başka çok koşulmaydı deydi. Ola fatah abdün baba mas'alatin, illa fatah Allah'u lehu baba fakirin. Allah Teala kulu deydi, tilekke eşikini açan saatte, Allah Teala ana carılıkka eşikini açat deydi. Tak bu birincisi. Kâle uhaddisukum hadisen fahfazuhu. Daha da kaytarıp aytat. Sizge hadisine aytat ama azbar etigiz deydi. Allah-u Teala'nı kuluna Allah rızkı da bilim de vergen deydi. Ol rızkını da bilimini de üstünde Allah'tan korkadı. Cuvukluğunu da tutadı. Hem de Allah'ın hakkını biledi. Anda deydi. Fahuvafi ol hem aşkı daracada deydi. İkincisi ne?
Dünya tört türlü adam.
Ho, dünya tört türlü adam. Dünya tört türlü adam. Birincisi aittik. İkincisi her kişi deydi Allah'ta olan kulu Allah'a rızkı bilim vergen de rızkı vermegen. Sonra aytat deydi, men Allah rızkı bergen bolsa, men de ol adam çeterim dese, olanı innetidi, suvapları birt deydi. Üçüncüsü, Allah-u Teala bilim bergen de rızkı vermegen. O adam rızkısında batadı bilimsiz. Ne deydi hukukunu tutmaydı, ne Allah'tan hakkın bilmeydi anda. فَهُمَا فِي اَخْبَسِ الْمَنَازِلِ Ol emkir emtöbin daracadat deydi. Törtüncüsü de kimdi? Allah-u Teala nene bilim vermegen, ne rızkı vermegen, aytat deydi, men Allah anca rızkı vergen olsa, men de anca batarım as günahları dese, فَهُمَا بِنِيَتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَا Olanı innetidir, ikisini günahları da bir deydi. Эсигизде калды му хадис Алла айтса? Бу хадисне жашауда эсигизде бизде тура керек каман. Бу Пайгамбар саламны осиятыды бизге. Азбар этигиз деген буну. Муну эшткенден соң азбар этмей коярга жок деркенлиги Алла айтса. Муну любой заманда кече турушкан саатында сорган саатта да айтырга керек бу сенин правилаң жашауыңда айтырга. Пайгамбар саламны. Сабырлы, сегиз
сүйлөрүңүз.
Садака биринчиси. Хо, тилеучи болмагыз дейт. Хо. И ол төртсүн. Хо, биринчи 3. Бу бир хадис экен. Бир хадис, хо. Ан Аби Кабшат ал-Анмаридан келет хадис радиллаху анху. Тирмизида Ибн Маджахтан да. Не?
Аби Кабшат болмаган нерсе алдан.
Түзү Абу деп айтылат. Алында ан келсе араб тилде харфу джар дол. Анызынан келген сөздүн Аби эсте түбүн ийетти. Бу калайча. Хо, бу адамны правила жашалды. Файмажа досалам. Кыскасы була. Кыскасы була Файмажа досалам бизге немени көзкө экен жашоодо калай турган керек болгон кесин. Заманыбыз калай болгон башка жасы бар.
23 минут.
Энди табир хадисин алабыз малайца.
3-чү сабай деп 3-чү сабай болгон.
Адам тилекке колун созса Колун эшикке тилектини эшигин ачса Аллах Тааланга жарылыктын эшигин ачат дейт да салаа салам. 16-чы хадис. Ан Аби Умама радийаллаху анху кал Аби Умама айтат Аллахтын разылыгына болсун. Жаздыңыз мы? Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан эт деп. Айтады Пайгамбар алейхиссалату айткан эт деп. Санаиул маруф. Ашкылыкны этүүчүле дейт. Ашкылыкны эткен затла. Адамларга айтмайды ул ашкылык эттирген затла. Санаиул маруф. Такийун масариу су. Коркмакты амаллыкка тарткан затлардан коркмакты амаллыкка тарткан затлардан дейт. Ва садакату сирри жашыртын садака бермек ва садакату сирри жашыртын садака бермек тутфиу гадабир раб Аллахны ачуун чукулатат дейт. Аллах Тааланын ачуун чукулаткан эдет дейт. Ал айтыра Аллах Тааланын ачуу жумшак болот дейт. Ал адам садака бериш болсо жашыртын. Василатур рахим жууктук тутмак тазиду фил умр өмүргө кошкон эдет. Аллахны ачуун чукулатат. Василатур рахим жууктук тутмак тазиду фил умр өмүргө кошкон этет. Айтырга жашоон кошулган этет. Жашоо көп болот дейт адам. Жууктук тутмак. Хадис Табаранидан келет радиллаху анху. Точнолай хадис башка Умму Саламадан келет радиллаху анха. Bu Musallama Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın üy biçesinden. Aytada Peygamber Aleyhissalatu Vesselam aytkan etip "Ve kullu ma'rufin sadaka." Қар ашқылык эткенин дейди, ул садақат дейт. Айтырга садақа курачка берип барган түлдү. Садақа деген зат ул ашқылык эткенинде, сабини башынан өксүн башынан сылаганын, адамга шарылганын, жылдан багышны коротканын ала садақа көп маанасы бар. وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَ خَرْ أَشْخِلَقْ دَيْدِ قُلْ صَدَقَتْ دَيْدِ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ Dünyada aşkı ahlula, Allah ahiratta da aşkı ahlula Allah deyit. Kesin dünyada aşkı bulganın, ahiratta da aşkılanınsa deyit. وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ Amallıkla deydi, amallık ahlusu dünyada, ahiratta da aman ahlulan degen Peygamber aleyhisselam. Ve avvalu men yedhulul cennete ehlul ma'ruf. En birinci cennetke kirik ol aşkı ahlula deyit. Ma'ruf ahlula alal deyit. Bu hadisini Tabarani'de koşkan ekken. O bir hadisini zınan. Tabarani'de hadisini zınan. Tabarani'de Ummu Salama'dan koşadı. Hafizil Munziri'de aytat bi sigati ruhi. Hafizil Munziri'de Ruya деген сөзін қошқан талайда, келет деген сөзі. Фаянбаржады Солман келет деген сөзіні қошқан әдет дейді. Екіншіде ва ауалу ман ядхулул жанната эм ашқы эм бірінші жәннетке кірген ол сен алдағыз.
Алдағыз.
Дүнияда аман ахлу, ахиратта да аман ахлу Алла дейді. Эм бірінші жәннетке кірдік қиямат күн дүнияда ашқы ахлу Алла деген. Былайда Пайгамбар алейхиссалату вассалам игиликтин көрсөтөт. Бизге игилик эмне болгон? Бизде игилик ва амалдыктын арасында айрыкча да болгонбуз, Аллахты билген. Бир-бирибиздин көзүбүздө игилик, амалдык көрүнөт, амалдыкта игилик көрүнөт. Ол бир да опасный степень. Пайгамбар жада салам хадисинде да бар да ол кыямат күнү белгилеринен болгонду айткан экен саллаллаху алейхи вассалам. Озат адамдарга амалдык иги көрүнүктү, игилик да аман көрүнүктү деп Пайгамбар салам хадисинде бар да ол. Айтады сана эл маруф Aşkılıkını işleri deyit, sallallahu aleyhi ve sellem. Sınu' degen işletken zat haytad. Aşkılık ne zat da, aşkılık ne ettirgen zat. Taqiyu masari'u su. Korkmak deydi amallıqa tartkan zatladan. Korne korkuğa kereksiydi, anan ol amallıqta etken zatladan. Söz üçün bir evlen, aytadı, kel ara nemege diskoteka barayık deyit söz üçün. Baytadı, oğay men namaz etim, minge jaramaydı, arber deyit, cevap alay olad. Оғай тепсемесе, просто келді алай сөйелді тұр біз анда кесіміз зәтті дейді сөз үшін. Оғай не да жырламасса дейді, баш дейді. Сонра бұны уже бірінші атламда уже тартқан етеді ары. Сонра бұ да башына ол шайтан емесін иннетін түрлендеді алан кертті барайым аға тепсемесе, не етмесе, менде қата жоқ үшін. Деп барып сөйеледі да бір күн екі күн сөйелді үшін шығарасаң алан бірлері болу бәлен сөз үшін. Әңі айтады, тақию масария су. Масария деген нападениялары, амалдықтың нападенияларынан тыйығыз дейді, кесігізіне. Шайтан напада еткен затлардан сөз үшін. Шайтан көп түрлі жолдарға кіреді адамға. Бір адамға шайтанның кірген жолдарынан бірі, суапны көбін еттірмес үшін аздық суап еттіркен етеді сенге. Көп суап нетете біресең, ан еттіртмейін азырақ суап еттіртеді. Сөз үшін аның бірінен, малайда дерс болады. Например, қар базар күн сайын. Ашқам намазда дерс бар дейбіз. Sonra bir ölüm hazırlanıp durdu deyiz ki, Fayyamay Cadda son hadisinde ayıttı kim Allah Tuhan'ın üstünden bir saatini Allah Tuhan'ın üstüne uşağı etse, ona 60 yıl Allah'a kulluğu etken çağı. Bir suaplığı var deyiz de Fayyamay Cadda salam. Şimdi onun suaplığı burada oldu ayıtırga. 60 yılını kulluğu etken çağı bir suaplığı var. Sonra sen deyiz ki kere tebrik edildi, şeytan kere de koy ne deyiz deyiz deyiz deyiz deyiz Kur'an oku köptün beri Kur'an'da okumağınsa, ne de kayan bir salavat saldat de balay tat sengen söz. Nun Kur'an'ı okuan aşkıdı. Aşkıdı Kur'an'ı okuan. No Kur'an'ı anlatkan anan da aşkıdı Allah etse. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisinde ayet kalay. Allah Teala Kur'an'da ayet hatta ثُمَّ حُمِّلُوا تَوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَسَلْ حِمَارِ لَمْ يَحْمِلْ اِلَّا أَسْفَارًا deydi. Allah Tavrat'ı sırtlarına cüklüp deydi. Eşekle boyularına cüklegençe cüklü. Anan sonra cuk cüklenmeyelen gençe. Aytırga eşeknin sırtından bibliotekanı cüklesen de eşek haparı var mı sırtında ne bu anan? Otunu cüklesen de bir, bibliotekanı cüklesen de bir, altını cüklesen de birdi. Alayta söz için. Çelkesine o cük düşken nam bayılam turat. Аллаһу тағала алай болуға разы болман мұсылмандарға. Ол бойныңа жүктелген заттан хапарың болуға керекті. Аллаһ тағала Құранды берген есе сенге, ол Құранны уиснет еткен жер бар есе, Пайғамбар жада соның хапарын айттырған жер бар есе, Пайғамбар жада соның хадистерін аңлатқан жер бар есе, ең бірінші айға баруға керексе, Құран оқуының несі. Құранны аңламай оқуының несі, бірінші аңлатылған жер бір аят аңлатын несі сенге алайда. Құрандан бір аят өретін несі, сен бір жүзіні оқыған несі бар бол аятын оқығаның сүйімлі болады. Нек десең аңлаған етесі ол затына. Құраннан аңлағаның ашқыр. Сонра шайтан сенге келіп айтқан етеді. Қой Құран оқу дейді сенге сөз. Сонра Құран оқу тәбірі келдейіне келеді да, мүше заман өтті дерсін заман өт келдейіне. Қой енді сат та неме де, қараңғылық та оғанды көзіңгі де көрмейді. Анда сен бір нөгерің бар еді. Дин қарлашыңа бар да бір ұшақ өтті сөз қайдам көптен бері бармаған салы етмейсі. Сенге аздан азын етір па, қысқасы байтырға. Алайда бола болмаз, но мен үлгіге айтама сөз үшін. Сонра дин қарнашыңа барады да дин үшін сөйлестірмейді. Алайда барған сатта бірінші нетін кәкпіта баңа дин үшін ұшақ әтерге барса. А барған сатында қарасаң жөз сөзін да қыздырасаңа да айтаса, мұнға да айтаса, ешін алай барады. Осы өтпен шайтан сенге разы түлді іш. Ашқы ішіні еттірге аннан кіче іш бол. Сөз үшін сенге азырақ неттірік де көп неткеннен есе. Осы да айтқалай Абу Ханифаға бір өлең келіп, ен мен үйімі сатқан мачқам қарсы алған ұмытқан еткен ме? Айтын мен үй ашқам қарсы алғаныма менге бір подсказат ет деген. Абу Ханифаға айтады. Сөз үшін. Абу Ханифа айтады. Мама дахулу Абу Ханифа дейді. Неші бар Абу Ханифа сені? Не хабар бар сені ашқан қарсы алғаннан? Или неші бар сені ашқанды дейді Абу Ханифа? Сол айтады. Сен бізде имам тұрмыңша сұра дейді. Значит, имам любой затқа жауап беру керекті. Бұның немесінде. Ашқан тасы болған адамға барсында. Сол айтады алай есе дейді, бар да үйді абдет сал да екі рекат намаз қыл. Кім біледі, может Аллах сені есіңе салып қояр дейді ана. Хайыр дейді, кетеді да бар да екі рекат, абдет салады да екі рекат намаз қыл, ата берге. Аллаху акбар деп құлаққа қалайына есіне салады шайтан мұны. Ары жашырған ең дейді. Алай келе намазын қояды да барады да алады да жатады да шықпайды. Ертең басында Пайғамбар алейхиссалату уассаламға Абу Ханифаға келіп, қараса Абу Ханифа дерсінде көреді ол адамды разы қуанып, беті де ашқы жүншіған заты жоқ. Софа Абу Ханифа сұрады, ауажатта мәлік дейді, не таптың бір ұсқыңы дейді, тапқан ма дейді, қалай таптың дейді, ма сен бұйырған шабар ба, біз алында намазы қалға, Аллаху Акбар деп құлақ қап қалай ма, есіме түшті де намазын қойып бар, ұсқым алып, амма жатып шықлап қалдым дегенде, он сағат айтан, ой қин, мен уверенный ем дейді, шайтан сенге Аллаха екі рекат намаз қылдыра қоймаздығына деген. Мен уверенный болған ма дейді, шайтан сенге қылдыра қояр қылды, екі рекат намазыңы дейді Аллаха. Он себептен, Пайғамбар жада осы адам айтады, ол асылыққа тартқан затлардан қашығыз дейді, именно в основе, көріне. Аңыз жүрі сен барып ол қаулі етілген жерге кіріп алайда, отырып ала ба бірге ішке жеткеннен сонра алайда тыйған бек қиын болып адамға кесін сөз үшін. Пайғамбар жада осы адам алында тыйдыртқан, тықар затыны алында тоқтағыз деген. Осы да қатты сирри жашықтың садақа бермек, ол дейді Аллахты оланы ашуын чұқлатқан етеді дейді. Аллахын тоғала сүйген етеді садақа берген адамнан. Садақа берген не атты, ол Аллах Тағаланың сыфатларын бір сыфатын еткен етеді. Пайғамбар саған қайсында барды Аллах Тағаланың халілері ба, кім халіленсе, ол халіленергер келдік болған халілері ба. Ол жазықсын ұшылығы бұла, кешмей білгені ба, чомартылығы бұла, Аллах Тағала жәннетке жер деген ол адамның. Ол себептен бұл Аллах Тағаланың бір халісі бұла, ол құлларына кесін жүрген халісі ба, халіленген екен, берушісі бұла, болуша білгені бұла. Ол дейді Аллах Тағаланың ашуын сындырған етеді. Уасилатур рахим, арада жуықлық тұтмақ, ол дейді өміріңе ұзақ етеді. Айтырға жашауыңа жашау қошылған етеді. Жылыңа жылға қошыл Алла дейді. Бір қауым айтырық та Аллах Тағаланың Аллай Құранда аятлары бар шойды. Аллах Тағала не ұзақ етмейді, не қысқа етмейді, ажал жетсе ажалында кеткен етеді деп. Пайғамбар жада осында хадисі айтады да адамға берілген ажалында өледі деп олай хадисі бар дейді. Аңа Аллах сақтасын кіші де жоқ айтмайды ол затқа. Аллах біледі біздің ажалымыз қашан жетерін, ертең келеді, кешім келеді. Енді айтқалары Аллах Тағала Құранда айтқан сатта ажал деп екі сөз айтқан. Уа ажалу мусамма инда деген. Тау иза жа ажалахум деп Алланың ажалары келген сатта Алланың өлімлері жетіп Аллах Тағала жалларын алады. Уа ажалу мусамма инда дейді. А мусамма ажал ол Аллахта дейді. Мусамма ажал дегені адам дүниеде ажалы түрлі энергия болыпты. Аллах Тағала 40 жыл деген есе 60 жылда алға болыпты ажалын. Білген Аллах дикесе. Но ажалым мусамма, қиямат күн барыста бірге сөйліклер Аллахын алына, ол ажал түрленмейді, абсолютно. Аллах Тағала қайсы күн деген есе қиямат күн ол кем болған етеді. Ибн Умар радиялау анху, кәбан төгірегінде үйленген сатты Құранда ол аятыны айтқанда, Аллах Тағала сен мені ассыладан Asıladan senin bilmin de men asıladan esem Allah'tan keter de meni Allah'tan korku Allah'ın içine sal. Em de Allah'ın içinde begit. Men Allah'tan korku Allah'ın içinde esem senin bilmin de Allah'ın içinde bir tohtat meni sen ne sünganı keterse ne sünganı begitese seni kolunda da ummul kitap de balay tilek tilegen söz için. Aytırga yemhullahu ma yasha ve yusbit ve indehu ummul kitap. Ne sünganı keterek ne sünganı begite de Allah'tan onun kolunda da deyit. Harzat. Anı şundan başka dalili anı Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadisinde kalay adam Aleyhissalatu vesselam Allah Teala peygamberlerin köyüskende adam Aleyhissalatu vesselam'ın ızından geldiklerini. Allah'ın işlerinde birinin manglayında çırak görgen. Adam Aleyhisselam. Sonra çırağı görgende sorgan geldi. Allah Teala kimdi bu manglayında çırağı boğan dey. Sonra ayta da Süleyman Aleyhisselam dey. Süleyman yaşın yaşların Süleyman dey. Sonra ayta da onun ömrü kalay bir dey. Ayta da ömrü 50 yıl deydi peygamber Allah Teala ayta da adam Aleyhisselam'a. Adam Aleyhisselam kesine kalay bir yaşarını Allah Teala bildirgenken adam Aleyhisselatü Vesselam'a 1000 yıl yaşan adam Aleyhisselatü Vesselam. Bir yerde ayta da 1120 yıl dey. Sonra ayta da Allah Teala meni ömrümden ana 50 yıl veren de deb ayta. Tilegen et. Şo Allah Teala ayta seni ömrünün 50 yılını men Süleyman'a verdim dey. Sonra Caşay Kelib adam Aleyhisselam jo avşa terör zamanında 950 yıl yaşaganda sonra Azrail'in Aleyhisselam gelip konakka buna. Sonra Azrail'e ayta da ne de ne gerekti sana deydi adam. Halay ne gerekti acaban jetken dava kelgenme dey. Oğay menin 50 yılım var deydi. Ayta da o 50 yılına da 100 nemege vergenek de Süleyman'a vergenek de deyip. O ay men vermeyim mi Süleyman'a deyip adam aleyhisselam. Unutkan etken adam 950 yılına alaytkanı unutkan et. O saatte deyip Allah-u Teala buyurup Azrail'e en 50 yılını koydurtkan et adam aleyhisselam'a. 50 yılını yaşayıp avuşup adam aleyhisselam Süleyman aleyhisselatü vesselam'a vergen 50 yılda Süleyman'da kalıp 100 yılda uşat. O sebepten Allah-u Teala türlendirgen et. No adam savaş etmesin Allah-u Teala ne getirdi? Türlendirip olup nek salganda cavını ne getken zat derse Allah Teala kesi bilgen anı. Bizim işimiz yok da arası olurga. Anı kalay türlendirgen netkeni o Allah'ın işidir. O bizim işimiz türlü. Allah aytat kim cuğuklu ise anı ömür uzak buluktu dey. A kim cuğuklu ise anı ömürün kısa terkme dey. Fahim Başad Osman'ın hadisinde var. Allah Teala'nın alay. Allah Teala'nın sözü dey. O sebepten acalını Allah türlendiredi sügen zamanda. Süse keşke ama acal cetkenden sonra uje уже келсе Аллах Таала Куранда айта: "О иза жаа ажалухум". Жаа деген сөз, а если ажал уже келсе дегенде уже жетти ми? Жокту дейт. Ля ястақ ля тақаддам ля таахар. Не алына кетмейди, не кечке калмайт деген. Заман чыгында келди, жанын алып да кетти. А ол жеткен чин ажалына онун эткен Аллах Таала кесиди. Эмда кесиң ашкычларыңда атананы сыйын көрмөк ба? Эмда жоокул тутмак адамны өмүрүн созгон этет деген Фаянбайшаду салам. Атананың разылығынан шыққан бұла жоқлықтың кескеніне өмірі қысқарылған етеді деген Аллахтың саламыңа болсын. Аны қалай болғаны Аллахтың ішінде де. Біздің жоқта ішіміз ары бұрнымыздың сұқарға қалайлығында нелігінде сөйлешерге жоқ еркелігіміз. Сонра ызынан айтады «Ва күллі мағруфун садақа». «Хар мағруф» дейді ол садақат. Ашқылық. Бір кере Пайғамбар алейхиссалату уассалам отырып тұрғалайына сахабаларын айтқан етеді. Bu hadisine endi giderse prodolojisi bu hadisine tayyip da Peygamber Aleyhisselam'ın ayetine şu zamanımızda ciddi olur ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabalarına itkan etti. Keyfe bikum. Siz kalay sahşet esteydi. İza fasaka şubbanukum ve fasada nisaakum deyit. Kalay sahşet esteydi. Siz yaş adamlarınız fasıkla olsa tişörleriniz de buzulsa deyit. Sonra sahabalar sesini ekildi. Kalay bu yaş adamla fasıkla deyit. Қалай бұзылыққа түшер оларбыз деген. Афака инун залька я расулуллах дейді. А не болған ба деді тозаты я Аллах Тағаланың келетшісі дейді. Бұзылған деген мағынасы не әбзәтінде хаулейленгі. Тешінгерлері, башларынан жаулықларының тешкерлері үстерінде жалан айленгі. Олар аңайтылынғы. Бұзылған деп. А хаулейленгіңнан да ашады сөз үшін. Афака инун залька я расулуллах дейді. Болған да ма деді Аллай зат деген. Сон Мухаммад алейхиссалам айтқан: "Хаваллази нафси биядихи ва ашадду мин залька фаякун" деген. Аннан да ачы болыпты дейді саласалам. Со сахаба сесін келді, аннан ачыва не зат бар дейді. Бүгілікте ана айтсаң ашылық қасанайым, кішені үшін фасылықлық еткен. Фасылықлық еткен ол Аллахның бұйрығында жүрмеген айтылған жас адамға. Аллах Тағаланың бұйрығында айланмаған, Аллаха бойсынмаған аң айтылған. Сонра түшер ола да үстеріне киімдерін кимей айланған аң айтылған сөз үшін. Бүгілікте айтсаң қалай шаш десе жас адамға фасылықлап осала kızla da buzulsala dese, üstlerinde kimlerin teşhisleri dese, kimseye yersin. Bugün tatlı. Seçmeye basayım. Bolganda mı terip dalay da bilmem ki kim sonra dalay. Fatamış da bolup durat bir gülük dedi. O aşşad düzel minzel kefeye saya kundingin Muhammed Aleyhisselam. Andan da açısı bolup da gitse alay salam. Su soha var ise sinyede ne zat neydat? Fayan başa da salam dese. Fayan başa da salam aytat. İza taraktum emrakum bil maruf ve nahyakum anil munkar deyit. Siz aşkılıkka buyruk vermeyin. Amalıktan tüyme tebreseğiz kalay boluktu deyin. Su soha var ise sinyede Aka inuzalika ya Resulallah. Ol da boğan meterikti sonra Allah'ta olan keleçti deyit. Aytava oranda malıkın körse tüymese. Cüngerinde malıkın körse tüymese. Karnaşında malıkın körse ana can ağırtmasa söz için. Yaşında malıkın körse can ağırtmasa. Kızında malık körse ana es bölmese. Hem de ilgilikin körbanı üretmese. Aşılığın körbanı bildirmese. Allah izattan bolluklu de geldi sahabalar. Allah zamanda mücet etti de geldi. Sofa yambaraşa da sonra maykhan. Favallezi nafsi biyedi. Ve aşşaddu min zelke seyekun degen. Andan da açısı bulup degen sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra seyir süngerlerin duanı izat bulup da nalar dese. Ayta da. Kalaysa aşı test deyip. Amallık sizge iyilik bulup. İyilik de amallık bulsa degen. Amallık sizge iyilik bulup. Sizge amallık iyilik de amallık görünse deyip. Evet bu zatın üstünden Allah etse keli derste söyleşiriz. Ne zatta iyilik? Ho anan arsın keli derste aytırız. Barsında bir kere et koymayık da ho. Amallık iyilik ve körüngen, iyilik de amallık körüngen. Ne zat işlerle ala, fayan başa da salam ne zat aytkandı. Şimdi hem de iyilikke amallık, iyilikke buyruk vergen satta anga kalay usloviyalar boğanı. Amallıktan tıkan satta da kalay usloviyalar boğanı. Şimdi sağ olsun bosa, Allah etse keli deste söyleşirler. Ve sallallahu ta'ala seyyidine Muhammedin ve ala ahli Musa ve ecmain. Ve ahir davana ilhamdülillahi rabbil alemin. Fe'alemennehu la ilahe.